Pulkstenis ir 12.5 minūtes, skan ziņu raidījums pusdiena un tajā par šajā piekdienā, 27. septembrī būtisko studijā Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Vairāk nekā 8 miljārdi eiro. Tik lielas investīcijas šogad ir sagaidāmas Latvijā reģistrētos jaunos ārvalstu investīciju projektos. Pat laban, 28. reizi notiek Latvijas valdības un ārvalstu investoru padomes Latvijā augsta līmeņa sanāksme, kurā tad spriež gan par investīciju vides tendencēm un attīstību Latvijā, gan arī par to, kādi uzlabojumi ir vajadzīgi, lai veicinātu investoru interesi. Un par to vairāk stāsta Jānis Kīncis.
Kā Latvijā turpināt uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investoru interesi? Tam veltīta valdības un ārvalstu investoru padomes kopīgā sanāksme. Saskaņā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras datiem no janvāra līdz augustam Latvijā reģistrēti 106 jauni ārvalstu investīciju projekti. Tajos sagaidāmā investīciju summa 8,1 miljārds eiro. 29 jau apstiprinātos projektos ārvalstu investori lēmuši Latvijā investēt ap 265 miljoniem eiro, kā arī radīt 1300 jaunu darba vietu, apzinājusi valsts kancelēja. Vienlīdz būtiska ir gan jauna investoru piesaiste, gan esošo noturēšana. Sēdes sākumā norādīja premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības.
Tā bieži vien ir arī ģimenē, kad attiecībā uz savējiem mēs arī esam atklātāki, mēs atzīstam reizēm savas kļūdas, bet tas, kas ir pozitīvais, mēs kopā arī meklējam risinājumus. 2025. Gadā noteikti mēs turpināsim arī strādāt ar cilvēku kapitāla attīstību un, protams, ar investīciju veicināšanu.
Sadarbībā arī ar ārvalstu investoru padomi top ilgi gaidītas pārmaiņas saistībā ar birokrātijas mazināšanu būvniecības nozarē, uzsvēra premjere.
Jo mēs gribam mazināt birokrātiju ne tikai papīros, bet pēc būtības, es domāju, tik liela apjoma un apmēra izmaiņas, lai samazinātu administratīvos slogu, es neatceros, kad mums pēdējā laikā publiskajā pārvaldē būs bijis. Tāpēc mēs noteikti gaidīsim arī uz jūsu atbalstu, jo tas samazinās gan būvniecības termiņus, gan regulējuma izmaiņas, gan teritorijas attīstības plānošanas dokumentu termiņus. Un manuprāt, katram investoram, katram biznesam tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Visstraujākais investīciju apjoms Latvijā vērojams viedo materiālu izstrādes jomā. Savukārt lielākais investīciju apjoms ir bioekonomikas projektos, kas no šā gada janvāra līdz augustam sasniedz 4,7 miljardus eiro, apkopojas valsts kancelēja. Ārvalstu investoru padomē darbojas arī dažādu uzņēmumu vadītāji, kur arī šogad valdībai gatavi izteikt dažādas rekomendācijas gan ārvalstu, gan vietējo investoru interesē Latvijā. Turpina padomes vadītājs Lata Elksniņa Zašķirinska.
Mēs runājam gan par administratīvā sloga samazinājumu, mēs runājam par cilvēku kapitāla jautājumu, mēs runājam par ilgtermiņa plāniem, par digitalizāciju, efektivizāciju, par to, kā padarīt šo valsti tīkamu un atbalstāmu attiecībā uz jaunu un esošo investīciju piesaisti.
Sanāksme norit bez mediju klātbūtnes, tāpēc par konkrētākām atziņām un plāniem uzzināsim pēc sanāksmes. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Un investoru uzticēšanos Latvijai noteikti varētu veicināt arī ASV Finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas tīkla lēmums, kas tikko ir paziņojis, ka atceļ rosinātās sankcijas pret ABLV banku. Un tas notiek 6 gadus pēc tam, kad šis tīkls publiski izteicās, ka plāno noteikt sankcijas ABLV banku naudas atmazgāšanas riska dēļ. Par jaunajām ziņām no finanšu noziegumu apkarošanas tīkla ir gandarīta gan Finanšu ministrija, gan arī Latvijas banka, jo tas stiprinot uzticību valsts finanšu sistēmai. Un vairāk par to, kāpēc tad tika rosinātas sankcijas pret nu jau likvidēto banku un kā šo paziņojumu vērtē Latvijas iestādes, to ir skaidrojusi kolēģis Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra.
Jā, labdien. Tātad ASV Finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas tīkls jeb FinCEN savu paziņojumu par plānotajām sankcijām izdeva 2018. Gada februārī, paužot vērtējumu, ka ABLV banka ir ārvalstu finanšu iestāde, kura rada naudas atmazgāšanas risku. Un tajā pašā gadā šī banka zaudēja licenci, pārtrauca bankas darbību un sāka neatgriezenisku likvidāciju. ASV vēstniecībā skaidro, ka ABLV banka vairs nerada draudus ASV finanšu sistēmai. Šāds FinCEN paziņojums esot iespējams tikai pateicoties sistēmiskajiem uzlabojumiem, ko Latvija ir veikusi savā naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas ietvarā. ASV puse pauž, ka šie uzlabojumi ir padarījuši Latvijas finanšu sistēmu ievērojami drošāku.
Jā, nu, Latvijas iestādes lepojas ar to, ka ir veikts finanšu kapitālais remonts. Kas tad ir izdarīts?
Jā, tika izdarīts vairākas ļoti nozīmīgas lietas. Tātad jau 18. 2018. gada aprīlī Latvijas valdība pārcēla finanšu izlūkošanas dienestu no ģenerāla prokuratūras pāraudzības, piešķirot šim dienestam neatkarību un autonomiju. Un tā paša gada novembrī Latvijas valdība paplašināja finanšu uzraugu atbildības jomu. Tika ieviest arī pastāvīga uzraudzība un naudas izcelsmes pārbauda un prasība valsts ieņēmuma dienestam sniegt informāciju par politiski nozīmīgām personām, viņu radiniekiem un pietuvinātām personām, kā arī paplašināti ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem. Un tika ieviest arī jauni rīki un programmatūras, lai palīdzētu pienācīgi pārbaudīt un iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un cīnītos ar finanšu noziegumiem.
Ja mēs atgriežamies pie šī finanšu nozieguma apkarošanas tīkla lēmumu, kā tad šo paziņojumu vērtē Latvijas atbildīgās iestādes?
Jā, finanšu ministrs Arvils Ašrādens no Jaunās vienotības pauda, ka šis ir ļoti svarīgs paziņojums. Klausāmies.
Tam ir milzīga nozīme Latvijas reputācijai starptautiskajos finanšu tirgos. Tas, ka tā rezolūcija šobrīd ir atcelta, norāda to, ka Amerikas finanšu sektora uzraugi uzticās Latvijas finanšu sistēmai un piekrīt tam, ka viņa ir godprātīgs finanšu tirgus sistēmas dalībnieks un tātad ar Latviju var ekonomiski brīvi sadarboties. Šis te finanšu kapitālais remonts iet noslēguma fāzē un nu, tā, ka viņš ir pilnībā veiksmīgs, mēs varēsim pateikt pēc Moneyball ziņojuma, bet katrā ziņā pirmās zīmes rāda, ka lietas iet pareizā virzienā.
Jā, finanšu ministrs arī sacīja, ka tātad vēl notiek otrs process, kas tiek risināts paralēli un proti tagad ejam cauri Eiropas valstu finanšu uzraudzības institūcijas Moneyval 6. Novērtēšanas kārtai. Un jāatgādina, ka laikā, kad notika ABLV banka skandāls, šī institūcija lielāko daļu kritēriju novērtēja negatīvi. Un tagad sadarbībā ar daudzām institūcijām turpinās darbs, lai pavasarī ziņojums par Latviju būtu pozitīvs. Un tieši šis reformu process, jeb kapitālais remonts, nodrošinājis to, ka Latvija netika iekļauta FATF pelēkajā sarakstā, un ja Latvija nonāktu šādā sarakstā, kā minimums valsts ik gadu zaudātu 1,4% no iekšzemes koprodukta, nu, neskaitot jau arī reputācijas zaudējumu. Savukārt Latvijas bankas pārstāvi vērtē, ka FinCEN paziņojuma atsaukšana ir augsts novērtējums Latvijas paveiktajiem finanšu nozieguma apkarošanā un liels solis mūsu valsts finanšu sektora ar reputācijas atjaunošanā. Centrālajā bankā arī norādīja, ka pēdējos gados Latvijas banku sektorā notikusi nozīmīga transformācija un tās bankas, kas iepriekš fokusējās uz ārvalstu klientu apkalpošanu, ir mainījušas biznesa modeļus, atsevišķas bankas konsolidējušas darbību vai arī pārtraukušas pakalpojumu sniegšanu. Un vēl jāpiebilst, ka savukārt pret ABLV banka akcionāriem un vadību notiek tiesvedības process par noziedzīgu iegūtu līdzekļu vairāk nekā 2 miljardu eiro apmērā legalizāciju un lietā kopumā apsūdzēts 8 personas par noziedzīgu iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, kas izdarīta nu, organizētā grupā.
Paldies Sandrai Dieziņai par šo skaidrojumu, tik tālu par atceltajām sankcijām pret ABLV banku, par ko gandarījumu pauž Latvijas iestādes. Bet par netik labām ziņām dāvana Kremlim, tā īsi varētu raksturot bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa pēdējo dienu publiskos izteikumus, kuros viņš ir licis skaidri saprast, ka neatbalstīs Ukrainu karā pret Krieviju, ja pēc novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām atgriezīsies Baltajā namā. Kritiku Zelenskim ir veltījuši arī Trumpa tuvākie sabiedrotie Republikāņu partijā, un uz šāda fona šodien Ņujorkā notika Zelenska un Trumpa tikšanās, kas sekos Ukrainas prezidenta sarunām ar ASV prezidentu Joe Bidenu un viceprezidenti Kamalu Harrisu. Vairāk par notikumiem Atlantijas otrā okeāna pusē ir gatavs stāstīt Uldis Česberis. Sveiks, Uldi! Kādi ir Trumpa pēdējie paziņojumi par Ukrainu?
Jā, labdien! Patiešām Trumps šajā nedēļā, kad Zelenskis viesojas ASV savos priekšvēlēšanu pasākumos, daudz ir locījis Ukrainas prezidenta vārdu un arī izteicis viedokli par to, kas tad būtu jādara, lai viņa prāt izbeigtu Krievijas pilnamēroga karu Ukrainā. Trumps kārtējo reizi zobojās, ka viņš uzskata Zelenski par pasaulē labāko pārdevēju, jo katru reizi pēc ASV apmeklējuma Zelenskis dodoties prom ar 100 miljardiem dolāru, no ar to Viņš domāja Vašingtonas solījumus sniegt finansiālu un militāru palīdzību Kīvai. Un Trumps piebilda, ka ASV turpina dot miljardiem dolāru cilvēkam, kurš atsakoties noslēgt vienošanos ar Krieviju. Nu, Trumps uzskata, ka jebkāda vienošanās pat vissliktākā būtu labāka par to, kas ir šobrīd. Un cādējādi norādot uz Krievijas pastrādātajiem plašajiem postījumiem Ukrainā un viņš pat apgalvoja, ka tādas Ukrainas vairs nemaz īsti nav, jo nekad nevarēšot atjaunot karā nopostītās pilsētas un atdot dzīvību nogalinātajiem cilvēkiem. Nu, tāpēc Trumps uzskata, ka Ukraina varēja novērst Krievijas pilna mēroga iebrukumu 2022. Gada sākumā, vienkārši atsakoties no Krievu iepriekš okupētajām teritorijām. Un Trumps arī apgalvoja, ka demokrātu partija vēlas ieraut ASV karā ar Krieviju, bet viņš to nepieļaušot. Un gadījumā, ja viņš uzvarēs ASV prezidenta vēlēšanās, Trumps nosēdināšot Zelenski un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu pie sarunu galda, lai tad viņi mēģinātu izbeigt karu.
Ko tu vari teikt par reakcijām, kas ir sekojis pēc šiem Trumpa izteikumiem?
Jā, nu Trumpa paziņojumi ir radījuši bažas par to, ka viņš, nu, ja tā var teikt, vēlas vienkārši pamest Ukrainu nosiņot un pasniegt to Putinam kā trofeju. Bijušais ASV sauszemes spēku Eiropā komandieris Bens Hodžess uzskata, ka Trumpam ir ļoti vāja izpratne par to, kas vispār ir karš.
I was just watching it again where he says Ukraine has lost the war, they're not even a country anymore.
Viņš apgalvoja, ka Ukraina ir zaudējusi karu, ka tāpat vairs nav valsts. Uz kā pamata viņš to teica? Pēc vairāk nekā 10 kara gadiem Krievija kontrolē tikai 18% Ukrainas teritorijas, bet ir zaudējusi 500 000 savu karavīru, kuri ir nogalināti vai ievainoti. Tāpēc teikt, ka Ukraina ir zaudējusi, ir pilnīgs neprāts. Klausoties Trumpā, es biju pārsteigts, ka viņš gandrīz vārds vārdā izmanto Kremļa retoriku. Tāpēc man ir nulle ticamība viņa teiktajam.
Un Hodžess piebilda, ka Ukraina nekad nepiekritīs nekādiem Trumpa un Putina darījumiem attiecībā uz kara izbeigšanu un to neatbalstīšot, protams, arī ASV sabiedrotie Eiropas austrumos. Bet bijušais ASV vēstnieks Krievijā Michaels McFalls pasvītroja, ka Ukrainas padošanās, nu, ko piedāvātu Trumps, nu, automātiski nenozīmētu mieru Eiropā.
Trump has a mythical argument here.
Trumpam ir mītisks arguments, ka piespiežot Zelenski atdot okupētās teritorijas Putinam, Eiropā būs miers. Tā nav taisnība. Mēs jau to esam pieredzējuši. Atcerieties, ka šis karš sākās 2014. Gadā, nevis 2022. Gadā. Trumps šī kara laikā 4 gadus bija prezidents, bet viņš neko nedarīja, lai šo karu apturētu. Kāpēc mums vajadzētu ticēt, ka šoreiz viņam tas izdosies? Bet būtība ir tāda, ka miera nebūs, kamēr Krievijas karavīri netiks apturēti. Tāpēc, ja vēlaties mieru, mums ir jādod Ukrainai visi nepieciešamie līdzekļi, lai apturētu Krievijas iebrukumu.
Un Trumpa un citu republikāņu izteikumi par Zelenski un Ukrainu izteikumu šos te ļoti kāri tver Kremļa propagandas rupori, kas, protams, atkal var skandināt, ka nu, Trumps būtībā būs Maskavas cilvēks Baltajā namā. Zelenskis un citas Ukrainas amatpersonas ir izvairījušās komentēt Trumpa izteikumus. Nu, tas, protams, ir saprotami, jo Trumps ir viens no kandidātiem ASV prezidenta vēlēšanās. Bet nu, skaidrs ir arī tas, ka šodien pēcpusdienā pēc Latvijas laika šita gaidāmā Zelenska un Trumpa tikšanās varētu aizritēt diezgan saspringtā gaisotnē. Bet nu, par to, kādi tad būs šīs te tikšanās rezultāti, uzzināsiet jau visticamāk kaut kad vēlāk vakarā arī Latvijas radio ziņu izlaidumos.
Paldies Uldim Čezberim, noteikti sekosim līdzi arī kā aizritēs šī tikšanās. Bet šobrīd atgriežamies pašmājās un runāsim par to, ka solīto velostatīvu jaunajos Škoda elektrovilcienos kā nav, tā nav. Vēl maijā satiksmes ministrija paredzēja, ka pirmajos sastāvos vairāk nekā 1 000 000 eiro vērtos turētājus ierīkos līdz vasaras beigām. Tiesa, aizvadīto mēnešu laikā vērienīgās izmaksas ir krietni sarukušas. To Latvijas radio ir noskaidrojis uzņēmumā pasažieru vilciens. Vai tas nozīmē, ka elektrovilcienos varēs pārvadāt mazāk velosipēdu nekā iepriekš solīts un kad tad beidzot novietnes ierīkos? Par to plašāk Viktora Demīdo reportāžā.
Darbdienas vidū virzienā uz Rīgu, Jūrmalu un Saulkrastiem novērotajos vilcienos velospēdus ir maz. Gandrīz visi savus braucamrīkus novieto pirmajā un pēdējā vagonā, vietā, kas primāri paredzēta cilvēkiem ratiņkrēslā un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Tur savu velosipēdu novietojas kāds skolnieks, kurš no Carnikavas braucot uz Lilasti.
Nu, vecajos bija labāk viņus novietot, varēja vairākus. Piemēram, ja es gribu braukt ar kādu citu, kam ir ritenis, tad nemaz divus vai trīs nevar salikt. Cilvēki netiek garām vai arī pašiem grūtāk ir. Un tad jā, prasītos arī teikt turētāji.
Rītos un vakaros, kad pasažieru ir vairāk, velosipēdus mēdz atstāt arī pie pašām durvīm, tādējādi pasažieriem radot šķērsli. Tādi novērumi ir Latvijas radio, dažkārt pamanot, ka nenostiprinātie braucamrīki ar skaļu blīkšķi gāžas. Veloturētāju nēsamība grūtības radot jūrmalniekam Arnim, kurš velosipēdu nolicis tajā pašā vietā, kur uzrunātais skolnieks.
Interesanti, ja tajās vietās būs tie turētāji, tad kur tad tos bērnu ratiņus un tos invalīdus lai liek.
Bet pagaidām vispār var sadzīvot, jā, ar to kā jau?
Labāk nekā riteni braukt visu laiku, jā, bet var sadzīvot, bet nu, neko darīt.
Rīgas centrālajā stacijā pamanu, ka no elektrovilciena izkāp sieviete ar zīdēni bērnu ratiņos.
Vasarā ir tā, ka ir ļoti daudz velobraucēju, ir ļoti daudz jaunās māmiņas ar ratiem, un mums visiem vienkārši nepietiek vietas.
Un tad tie ir nepieciešami, ja? Tie velos statīvi?
Visšos vagonos tas droši vien vasarā noderētu, jā. Vienreiz vēl cilvēks ripšām vajadzībām vēlējās iebraukt, un nebija vienkārši vietas vairāk vēl cenā.
Kur jūs liekat ratus, ja bija aizņemta tā vieta?
Tur blakus ir vēl viena tāda vietiņa, nišiņa, kur var iebraukt.
Projektā sākotnēji neiekļautos velo turētājus visos 32 jaunajos elektrovilcienos cerēja uzstādīt līdz vasaras vidum vai vēlākais tās beigām. Tāds plāns satiksmes ministrijai bija janvārī. Maijā atbildīgie teica, ka vasarā velo novietnes tikai sāks ierīkot, visus sastāvus labiekārtojot līdz nākamā gada maijam. Lai to īstenotu, katra vilciena pirmajā un pēdējā vagonā paredz demontēt 6 sēdekļus, to vietā piestiprinot tikpat atlokāmo sēdekļu.
Principā es domāju, ka ir noziedzība, ka neieplānoja laicīgi, tad būtu bijis lētāk tagad jāņem laukā sēdekļi. Un iedomājoties, jūs nopērkat skapu, un tad jūs izdomājat, ka durtiņus jūs pirksiet vēl atsevišķi metāt ārā jaunas durtiņus, un pēc tam jūs pērkat cifturu, liekat citas durtiņus. Nu, kur loģika?
Latvijas riteņbraucēju apvienības valdes loceklis un žurnālists Romāns Mēļņiks norāda, ka riteņbraucējiem ir nepieciešama atsevišķa vieta, kāda pat laban ir cilvēkiem ratiņkrēslā, un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Demontējot vairākus sēdekļus, velo novietnes viņaprāt var izveidot ļoti ātri. Savukārt par velo turētājiem atbildīgie varot domāt kaut gadiem ilgi.
Piemēram, tie vertikāli paceļamies satīvi, ko piedāvāja, kas bija pietekoši dārgi, viņi der tikai tālsatiksmē. Ja man jābrauc ir vienu pieturu, piemēram, no Pārdaugavas uz centru, mēs necels augšā. Piemēram, vecāki cilvēki seniori necels velospēdu augšā. Jābūt vienkārši vietai, kur nolikt velospēdu vagonā, nestāvot citiem pa kājām priekštelpā.
Plāns kopš maija nav mainījies. Katrā elektrovilcienā gan horizontāli, gan vertikāli kopumā varēšot novietot līdz 12 velosipēdiem. Līgums ar ražotāju ir noslēgts un visi materiāli ir pasūtīti. Tā saka uzņēmumā pasažieru vilciens, solot, ka tagadējās vietas cilvēkiem ratiņkrēsla un vecākiem ar bērniem paliks arī turpmāk. Uzņēmumā cer, ka pirmie ar velo turētājiem aprīkotie vilcieni sāks kursēt janvārī. Vienlaikus pārstāvis Edgars Butāns atzīst, ka līguma saskaņošana un iepirkums prasīs ilgāku laiku nekā prognozēts.
Pirmos 3 elektrovilcienus aprīkos pats ražotājs, savukārt pārējos elektrovilcienus mūsu tehniskie darbinieki ražotāju uzraudzībā. Būtībā tādā veidā samazinot ne tikai kopējo projektu īstenošanas laiku, plānojam, ka visi elektrovilcieni varētu būt aprīkoti ar velo turētājiem līdz nākamā gada maijam, bet arī vienlaiks par vairāk nekā 300 000 eiro, samazinot arī projekta kopējās izmaksas.
No iepriekš lēstajiem 1,2 miljoniem eiro, gala rezultātā projekts izmaksāšot ap 890 000 eiro, no kuriem lielāko daļu sekšot Eiropas Savienība, bet 15% ņemšot no valsts budžeta. Tas nozīmē, ka viena vieta velosipēdam izmaksās vairāk nekā 2 000 eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Sabiedrības attieksme un izpratne par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu vajadzībām ir uzlabojusies. Tā liecina divi šogad tiesību sargu uzdevumā veikti pētījumi. Tomēr ir arī kāda satraucoša tendence. Šie cilvēki vairs īsti nav gatavi cīnīties par savu tiesību ievērošanu. Un, lai simboliski atbalstītu cilvēkus ar invaliditāti, šodien visā Latvijā notiek sociāla akcija dažāto kurpju diena. Un šobrīd man studijā pievienojas kolēģis Sintija Lukjānska. Sveika, Sintija, redzēja, ka tu pati arī esi pievienojusies šai akcijai un ienāci šodien studijā ar divām dažādām kurpēm.
Jā, sveika, Dace, labdien, klausītāji. Nu, ir mazliet dīvaina sajūta, man ir ļoti liels prieks, ka man ir fantastiska kolēģi, kas piekrita samainīties ar kurpēm, bet, nu, staigājot pa gaiteni un satiekot arī citus kolēģus, nu, ir tāda mazliet tāda dīvaina sajūta, nu, ko par man padomās. Un arī tā gaita uzreiz ir izmainījusies, un es jau jūtu nelielas muguras sāpes, ka tā viena kāja ir mazliet augstāka nekā tā otra, bet, nu, kopumā ir baigi labi. Jā, es pašlaik izceļos ar savu kolēģi, un varbūt citi kolēģi jau to ir samainījuši savos kabinetos, taču nu, tā sajūta tomēr ir citāda, bet tomēr laba.
Laba, jo tu arī šādā veidā atbalsti jau pieminētos cilvēkus ar invaliditāti, bet parunāsim nedaudz par šiem pētījumiem, ko jau pieminēju. Kā Labklājības ministrija komentē secināto un vai varam teikt, ka cilvēkiem ar invaliditāti dzīve Latvijā uzlabojas?
Nu, Labklājības ministrija norāda, ka šogad ir panākti vairāki būtiski uzlabojumi cilvēkiem ar invaliditāti dzīves uzlabošanai. Tātad tā ir ieviesti divi jauni pakalpojumi ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Ir arī valsts līdzfinansējums pašvaldībām, kas ļauj nodrošināt aprūpi mājās ģimenēm, kuriem aug tādi īpašie bērniņi. Ir pieauguši arī divi pabalsti, kas ir saistīti ar invaliditāti. Arī apdrošināšanas stāža, pakāpeniskas piemaksas atjaunotas, tā skaitā arī cilvēkiem ar invaliditātes pensiju. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celumiņa lūko teica.
Mēs nevaram noliegt, ka cilvēki ar invaliditāti joprojām ir tā sabiedrības daļa, kur ir pakļauta lielākam riskam atrasties sarežģītākā situācijā gan no ienākuma, gan no iekļaušanas sabiedrībā aspekta, bet ik gadu ir pasākumi, kas tiek veikti, lai šo cilvēku situāciju stiprinātu, uzlabotu un ne tikai finansiālā izteiksmē, bet arī pakalpojumu izteiksmē un sabiedrības izpratnes izteiksmē.
Tā bija Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, kur arī norādīja, ka šī diena par dažādajām kurpēm, respektīvi šodien, ir par to, lai arī pārējā sabiedrība mazliet iejustos un izjustu to, kā tas ir būt citās kurpēs un būt atšķirīgam. Aizdomāties par to, cik mēs katrs pats esam empātisks, pieņemošs un atsaucīgs, tādējādi mazinot aizspriedumus pret citiem, kuriem ir funkcionāli un garīgi rakstura traucējumi. Nenoliedzami tādas akcijas un kampaņas sabiedrības izpratnes veicināšanā ir svarīgas, jo tās ļauj sabiedrībai izglītoties un arī mēģināt darīt kaut ko vairāk savā radu lokā, darba vietā, skolā, pagastā vai apkaimē. Nu, kā piemēram, mēs šodien ar kolēģi darba vietā. Tāce?
Jā, bet par šo pētījumu runājot, tad daļa cilvēku ar īpašām vajadzībām, tas parāda to, ka daļa šo cilvēku paši vairs nav gatavi iesaistīties, lai aizstāvētu un cīnītos par savām tiesībām. Tā savukārt ir jau nu, diezgan tāda satraucoša tendence.
Nu, tā tiešām ir, jo nu, šādi pētījumi sabiedrības izpratne par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un arī tas otrs, par ko cilvēki, respektīvi ar invaliditāti paši domā par esošo situāciju, ko vajadzētu uzlabot, tie tiek veikti tik pēc 5 gadiem, un pirmo reizi tas notika 2014. Gadā. Pozitīva tendence ir tāda, ka ir uzlabojusies sabiedrības izpratne par cilvēkiem ar invaliditāti, taču ir arī tā satraucošā ziņa par to, ka ir samazinājusies cilvēku ar īpašām vajadzībām vēlme cīnīties par savām tiesībām. Un arī iesaistīties sociālajās aktivitātēs. Vairāk par šiem cilvēkiem, kas nevēlas iesaistīties, stāstīja Tiesību sarga bīroja diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāja Aneta Ilves.
Ir biežāk cilvēku vecumā no 61 gada, tie, kuru dzīves kvalitāte salīdzinājumā ar situāciju pirms 5 gadiem kopumā ir pasliktinājusies, un tie, kas nepiedalās šajās sociālajās aktivitātēs. Līdz ar to šī ir nu, tāda sabiedrības grupa, kas nevēlētos par savām tiesībām cīnīties.
Runātāja bija Anete Ilves, tiesības sarga biroja diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāja, un viņa norādīja arī par citām satraucošām tendencēm, par kurām tad plašāk stāstīsim raidījumā pēcpusdienā.
Paldies Sintijai Lukijānskai, runājām par šodienas akciju, bet ar to izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeize, ieraksts montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēn. Atgādinu, ka varat mūs meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.